Kish, balik awal ataupun pulang awal ni selalunya benda yang kita suka. Pulang okay. awal daripada ofis.
Oh.
Kan? So, sekolah dulu pulang awal, best kan? Kalau tak ada co-curriculum, petang pulang awal. Tapi pulang awal apa yang kita tak berapa nak suka, Kish?
Oh, saya boleh rasakan dari mana yang anda datang di situ.
Yeah.
Pulang awal pun selalu benda yang suka, benda orang suka. Tapi lagi satu benda, hang tahu apa yang orang selalu suka?
Apa tu?
Pergi Paris.
Tapi tak macam tak correlate lah pulang awal dengan pergi Paris ni. Kita kena ulas
disebabkan
lagi.
Disebabkan pulang awal lah ni ya, tak dapat pergi Paris.
Aduh.
Itu yang tak correlate tu.
Okay, tak apa, kita ulas lagi. Kita
ulas itulah minggu ni, jom. Hey,
minggu-minggu terakhir, Kish, di bola sepak Eropah. Kalau di kalender bola sepak kita baru nak bermula, kita dah ada uji kaji VAR hari itu, kita dah ada persiapan-persiapan dah mula dilakukan, the build up sudah bermula dilakukan di liga kita.
Video-video JC pun sudah mula dikeluarkan.
Sudah mula dikeluarkan. Kita tengok banyak battle dan hari ini, per hari ini 25 ke 26 hari ini.
25
kita akan dapat satu lagi jersey daripada Gegasi Bola Sepak Malaysia, iaitu Selangor. Kita sama-sama nantikan lah nanti bila keluar. By the time sekarang ni pukul setakat kita record ni belum keluar lagi.
Yeah.
Okay, kita tunggu. Tapi kita nak straight to the point sebab kita ada banyak perkara-perkara menarik untuk kita bincangkan minggu ini. Ejen peremang anda, silakan. Straight to the point.
Straight to the point.
Yeah.
Ejen peremang saya adalah Bruno Fernandes, Faiz. El Capitano.
Aku rasa kita dah Portugis banyak perbincangan.
Portugis Magnifico.
Eh?
Yeah. Kita dah banyak perbincangan. Tapi Bruno Fernandes ni adalah sebuah karakter, sebuah enigma dalam bola sepak yang ada kemampuan unik untuk memecah belahkan pandangan peminat bola sepak secara am. Bruno Fernandes adalah pemain yang kalau peminat opposition team tak suka dia, aku faham. Sebab dia adalah karakter yang kadang-kadang boleh jadi annoying atas padang kan. Dia ada kebolehan nak bagi pemain-pemain lawan jadi geram, nak bagi referee jadi geram. He has that ability. Tapi itu memang karakter dia kan.
Yeah.
Tapi yang aku takkan faham sampai bila-bila adalah peminat Man United sendiri yang tidak melihat kualiti yang dia tawarkan kepada pasukan. Aku bercakap perkara ini beberapa jam selepas menonton Bruno Fernandes menjadi wira Man United dalam sebuah perlawanan yang tak sepatutnya jadi complicated tapi jadi complicated juga.
biasa,
United kan. Kang ada juga yang tanya, Kish mana Bay Soba Bay untuk United tu. Tak apa, itu kita tak payah layan dulu. Tapi perlawanan yang tak patut jadi complicated, jadi complicated, dan Bruno Fernandes sekali lagi rescued United from the brink of another frustrating result. Dia menjaringkan sepakan penalti. Dia juga menjaringkan satu
screamer.
Wonder strike screamer dari luar kotak penalti. Pada waktu yang sama, dia juga menghasilkan bantuan jaringan luar biasa buat Rasmus Højlund. Dan reaksi daripada Rasmus Højlund sendiri selepas jaringan itu dihasilkan menunjukkan just how much pemain-pemain United sendiri
look
menghormati
up,
dan memandang tinggi Bruno Fernandes.
Yeah.
Højlund tahu. Aku rasa data analyst kat United pun akan bagi tahu dia. Bruno adalah pemain yang paling kerap cuba cari dia musim ni, right? From a statistical point of view. So, aku just nak pay tribute kepada Bruno Fernandes sebab aku rasa dalam satu musim yang sangat kucar-kacir buat Man United, dalam satu musim di mana kesempurnaan bukanlah perkataan yang kita nak kaitkan dengan Man United, dalam musim di mana banyak kecelaruan identiti, kecelaruan gaya permainan di atas padang, Bruno Fernandes has always been a constant. Dialah karakter yang bagi aku masih lagi mengangkat nama Man United. Dan aksi dia menentang Sheffield United dan aksi dia musim ini sangat-sangat menakjubkan. Aku just nak tamatkan aku punya ejen peremang ni dengan satu stats. Musim ini dengan berbaki 6 perlawanan lagi termasuk FA Cup Final, Bruno Fernandes has 28 goal contributions. 28 goal contributions. Musim lepas 27, musim sebelum itu 21. Dalam musim yang teruk bersama Ralf Rangnick pun dia 21 goal contributions in all competitions. The season before that tak payah cakap lah, 46. Tapi ini adalah pemain yang United atas atau bawah, dia punya presence hang sentiasa boleh rasa.
Ya, dalam tadi yang sebut perkataan kucar-kacir atau dalam bahasa Inggeris the chaotic. Dalam keadaan kucar-kacir dan bercelaru ini pun, semalam aku nak tambah sikit ya. Selepas perlawanan ada temuramah dengan seorang bintang yang melakukan debut bersama Manchester United, Ethan Whiteley. Dia ada menyebut ketika dia masuk ada lebih kurang 9 minit lagi. Dan Bruno terus pergi dekat dia dan cakap dekat dia bahawa kita ada lagi 9 minit, saya akan cuba cari awak untuk mendapatkan gol untuk awak. Bagi saya ini adalah kata-kata daripada seorang kapten lah. Irrespective to United season yang sangat teruk, United, kita tak boleh nak bayangkan di mana United akan berada sekarang ni kalau tanpa Bruno Fernandes.
100%. Okay. Ejen Permahang pula apa, Faiz?
Ejen Permahang saya nak terbang ke Itali bersama-sama dengan James Horncastle, bersama-sama dengan Matteo Bonetti di sana, rakan-rakan jurnalis. Rakan-rakan jurnalis di sana untuk meraihkan Scudetto ke-20 untuk klub Inter Milan. Jadi ada tradisi di Itali yang mana setiap 10 Scudetto yang anda menang, anda akan dianugerahkan satu bintang. Sebelum ini Milan dengan Inter, kedua-duanya belum, tak ada lagi pasukan yang berjaya mendapatkan the elusive second star. Tetapi dua malam lepas, ada satu perlawanan pertembungan derby di antara Milan dan Inter di San Siro yang mana Milan harus memberhentikan kemenangan Inter kalau mereka nak delay Scudetto Inter ni. Of course dia orang tak nak Inter menang di laman mereka sendiri ataupun dalam fixture dia, fixture Milan kan, itu as good as menang kejuaraan Liga di tempat musuh. Itu salah satu perkara yang sangat sukar untuk diterima oleh peminat-peminat Milan. Tapi di depan kurva sud, Acerbi membuka jaringan dan seterusnya melengkapkan kemenangan 2-1 pasukan Inter menentang pasukan AC Milan pada malam tersebut. Dan selepas penguasaan mutlak Juventus yang berakhir pada tahun 2019-2020, 2021-2022, Inter menang. 2020-2021, Inter menang. 2021-2022, AC Milan menang. 2022-2023, Napoli menang. Dan sekarang ini kembali ke Inter Milan. Jadi nak ucapkan tahniah dan selamat bergembira terutamanya kepada semua peminat-peminat AC Milan, peminat-peminat Inter Milan. Yang berada di Malaysia. Sahabat-sahabat Bola Itu Live juga, saya rasa ada banyak juga peminat-peminat Inter Milan sama-sama dengan kita.
Aku just nak bagi kredit kepada Inter Milan for all the free signings they have made. Ini adalah klub yang telah menerima realiti bola sepak moden. Dan bagaimana mungkin kuasa kewangan tidak lagi berpihak kepada klub-klub di Itali, dan bagaimana bola sepak semakin peredaran masa semakin membawa bola sepak ke arah sebuah financial bubble yang nampak seperti boleh burst bila-bila waktu saja. Mereka berbelanja dengan sangat berjaga-jaga.
Sebenarnya dalam setting line up terlalu banyak free signing.
Banyak. Calhanoglu.
Calhanoglu, Mkhitaryan.
Marcus Thuram.
Yan Sommer. Benjamin Pavard bukan free tapi dibeli
tapi
dengan
murah.
Harga sangat murah.
Yes.
Sebenarnya anda boleh menguruskan bola sepak kalau anda tahu macam mana nak menguruskan
kalau
macam mana
nak menguruskan. Luar biasa.
The know-how is very important.
Very important.
So, tahniah kepada Inter. Selamat.
Inter Milan, ejen permang kau.
Yeah.
Okay. So Bruno Fernandes dan Inter Milan adalah ejen permang. Kalau korang perasan hari ini kita orang nak wrap up sikit ejen permang ni laju. Pasal apa?
Pasal ada yang perlu perhatian kita.
Ada yang perlu perhatian kita. Kita berehat sebentar. Aku ada ternampak satu tajuk akhbar beberapa, aku rasa sebulan lepas kot.
Apa tu?
Tajuk akhbar tu mengatakan bahawa FAM sasar
sukaran kurangnya separuh akhir.
Bukan separuh, FAM sasar beraksi di Olympic Paris.
Sasaran tak salah, guys. Sasaran tak salah kan?
Saya nak mencadangkan sebelum kita bicara, saya nak mencadangkan 1 minute of silence kepada tajuk akhbar, headline tajuk akhbar.
1 minute of silence. Oh, tapi Kish, tadi dalam intro tadi kita ada berbicara dengan singkat tentang pulang awal.
Yeah.
Pulang awal ni dalam budaya Malaysia ni ada penambahbaikan lah. Kalau dulu orang cakap kalau pulang daripada ofis, pulang daripada pejabat awal kan, orang kata ini pemalas lah apalah. Tetapi sekarang ni orang yang pulang awal dilihat agak patuh kepada masa beliau kan. Tetapi ada benda yang kalau kita pulang awal, kita tak terlalu suka untuk berbicara tentang perkara ini. Dan pulang awal yang saya maksudkan adalah skuad bawah 23 kita.
Pulang
yang
awal
melengkapkan ketiga-tiga pelawanan mereka, tetapi nasib mereka sudah pun ditentukan bahawa mereka akan pulang awal tu seawal pelawanan kedua. Menentang Vietnam. Aku nak simpulkan sedikit sebelum kita masuk dengan lebih mendalam.
Aku rasa kita start dengan grade dulu, kad laporan.
Oh, okey, bagi grade. Nak grade. Bagi grade terus.
Aku rasa aku bagi D.
Maknanya bagi grade terus, lepas tu baru kita explain kenapa grade.
D.
Ah, D betul. Okey, D.
Setuju? D.
D. Walaupun director kita cuba nak bagi E. Director tak tapi apa, tak boleh.
Kita bagi E.
Kita bagi D.
Bukan, E, sorry, D. Grade yang kita nak bagi buat squad bawah 23 negara adalah D. Kenapa D, Faiz?
Adakah ini kali pertama kita bagi kad laporan D terhadap mana-mana versi pasukan kebangsaan
betul
sebelum ni?
Tapi kad laporan ni bukan kepada pemain-pemain saja.
Kepada kad
laporan ni
kempen
adalah kepada keseluruhan kempen, kepada pihak pentadbir, kepada management team, kepada staff, coaching semua, kepada FAM juga. Kad laporan dia adalah D. Kenapa D?
D, kalau kita tengok balik, tiga perlawanan. Perlawanan pertama menentang Uzbekistan. Yang mana dalam perlawanan tersebut, saya rasa keseluruhan peminat Malaysia tidak berpuas hati, tetapi separuh menerima disebabkan reputasi pasukan Uzbekistan. Yeah. Kita tak mendapatkan perlawanan yang menarik untuk ditonton dengan mata kita, tetapi kita masih lagi mendapatkan optimisme. Kenapa? Kerana perlawanan kedua dan ketiga menentang Vietnam dan juga menentang Kuwait ni dilihat adalah lebih seimbang, lebih setara dengan kemampuan pemuda-pemuda bawah 23 kita ni. Tetapi aku rasa yang paling menikam semangat penyokong pasukan bola sepak Malaysia bawah 23 di Qatar kali ini adalah perlawanan kedua menentang Vietnam, yang aku sifatkan sebagai aksi terburuk yang aku pernah tengok pasukan bawah 23 Malaysia tampilkan dalam satu jangka masa yang sangat lama. Aku tak ingat bila aku tengok pasukan bawah 23 kita beraksi sebegitu tidak koheren, tak menampilkan permainan yang diharapkan oleh peminat-peminat Malaysia. Dan tiba di perlawanan terakhir, perlawanan pelengkap jadual, sekali lagi kita kalah 2-1 bermain dengan 10 orang dalam satu jangka masa yang sangat lama dalam perlawanan, agak susah untuk kita sustain. Bila aku tengok balik perlawanan ketiga tu, apa yang jadi dalam perlawanan tu pun, peminat dah sampai tahap dah malas nak cakap apa dah. They just make fun of it. Dan aku rasa itu adalah satu bentuk kekecewaan yang sangat besar. Kalau peminat marah dan peminat bertalu-talu memberikan kata-kata, kalau kasar dia kita kata-kata makian, kritikan kepada pasukan bawah 23 kita, bermakna masih ada lagi pengharapan kat situ. Tetapi bila diorang dah tak mengharap dan diorang dah tak terlalu mengambil peduli,
Dah start mula gelak,
itu adalah titik terendah bola sepak, pasukan bola sepak bawah 23 tahun.
Seperti penyokong Negeri Sembilan ketika bertemu JDT di Paroi?
Saya rasa, ini untuk semua peminat bola itu live yang tak tahu background story ini, saya bersama-sama dengan Kish dan kawan kita, Friends of Bola Itu Live, iaitu Nafis Abdullah, a.k.a. Botak, kita berada di Stadium Paroi menentang melihat pasukan Negeri Sembilan menentang JDT pada musim lalu. Dan mereka dibelasah berapa?
7 ke 8, aku tak ingat.
7 ke 8. Tapi mula di jaringan kelima ke enam tu, peminat Negeri Sembilan sendiri pun meraihkan jaringan.
Dan meminta JDT tambahan jaringan.
Itu tahap dia dah dekat situ. Apabila anda dah hilang semua pengharapan, anda hanya mampu ketawa. Ataupun, make fun out of it.
Kau tahu kenapa bagi aku D, Faiz?
Kenapa? Main reason kenapa?
Bagi aku D, actually kalau kita nak narrow it down to one reason pun agak sukar. Multiple reasons. D bagi aku adalah kerana kita sendiri gagalkan para pemain.
Okay.
Aku tahu para pemain yang akan menerima the first layer of criticism. Banyak.
Maksud daripada saya.
Semua menerima and rightfully. To some extent rightfully. Tapi sistem bola sepak di Malaysia tidak membantu mereka in any way. right? Kalau kita tengok jumlah perlawanan yang dimainkan oleh pemain-pemain bawah umur adalah cukup tidak mencukupi. That's an oxymoron, cukup tidak mencukupi.
Tak. Adalah tidak mencukupi, tidak sama
mencukupi,
sekali.
Tidak mencukupi sama sekali, betul. That for that alone, we failed them. Kita yang gagalkan mereka. Di situ, D. Lagi satu yang aku nak bagi D adalah corak permainan pasukan. Apa bezanya Juan Torres Garrido dengan Elaverson? Kalau kita tengok dari segi corak permainan, sejujurnya aku tak nampak apa perbezaan. Kalau kita ada the same energy untuk maki Coach Ella dulu, untuk kritik Coach Ella dulu atas corak bola sepak yang menggunakan bola lambung, yang tidak ada composure on the field, yang tak boleh nak hold the ball on the ground, all that criticism kita bagi kat dia dulu, pasukan dia dulu, apa perbezaan yang kita nampak di bawah jurulatih yang baru yang dikatakan datang daripada Spanyol ni? Sejujurnya aku tak nampak apa-apa perbezaan, Faiz. Bagi aku it felt the same. In fact, there were moments yang aku rasa it felt even worse. Dengan pemilihan-pemilihan pemain yang tak masuk akal juga. Saravanan was one of the highest scorers di peringkat bawah 23 dalam setahun ataupun 18 bulan lepas. Tetapi di Piala Asia bawah 23 tahun ni, satu game pun tak start. Benda-benda macam ni yang bagi aku sangat tak masuk akal. So from a coaching player selection point of view juga adalah D. Next comes, betapa seriusnya kita mengambil kejohanan ini. Ini adalah kejohanan yang kita kata kita sasar mahu ke semifinal, Olympic. Mahu ke Olimpik. Tapi adakah perancangan kita a reflection of sebuah negara yang betul-betul serius nak pergi Olimpik ni? Bagi aku tak. Han tengok Uzbekistan ya, Faizah. Aku bagi contoh Uzbekistan. Benda ni aku sebut dalam pre-show itu. Uzbekistan punya level, mereka ada dua pemain yang berpangkalan actually banyak lah, tapi two main ones yang main di Europe, Fezulayev dengan seorang lagi aku lupa nama, dia center back pasukan RC Lens di French League.
Kusenov
ke apa entah nama dia, aku tak ingat, tapi dia ada two main ones, right, di bawah 23 tahun
yang tiba sedikit lewat berbanding rakan pasukan lain.
Pada awalnya pasukan masing-masing tak nak lepas, and these are European pasukan berstatus Eropah. Lens dengan CSKA Moscow tak nak lepas sebab mereka kata kejohanan ni di luar kalender FIFA. Tak nak lepas. Tetapi Uzbekistan FA tak give up, pujuk, discuss, negotiate, and at the end Fezulayev tiba 24 jam sebelum bermulanya ataupun dia bergegas ke Qatar 24 jam sebelum kejohanan bermula. Dia main satu game untuk CSKA Moscow, fly terus ke Qatar. Sama dengan pemain daripada RC Lens tu. Dia also tiba. That's how serious Uzbekistan mengambil kejohanan ini. Sama boleh dikatakan tentang Indonesia. Berapa banyak pemain daripada skuad Piala Asia ada dalam skuad kali ini, Faiz? Bukan saja pemain-pemain yang berpangkalan di Indonesia, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah pun ada. Pemain-pemain yang main untuk FC Utrecht.
Yang bermain di Eredivisie.
Di Eredivisie. Pemain-pemain yang beraksi untuk Cerezo Osaka, Justin Hubner juga ada di dalam pasukan. These are clubs yang beraksi di luar negara. Tetapi PSSI dan aku yakin dengan Erik Thohir put in the effort to bring those players in. Patut apa nama balik tim kita? Adakah kita memiliki pasukan terbaik pemain bawah 23 tahun di Malaysia?
Tak. Aku tak rasa ada. Dan aku tak rasa kita boleh buat satu pasukan bawah 23 tahun terbaik di Malaysia berdasarkan situasi ataupun ekosistem bola sepak kita sendiri. Kita cuba ambil tolak Mukairi Ajmal lah sebab dia pemenang fixture lah dalam Selangor di musim 2023 kan. Kita ambil pemain-pemain seperti yang membarisi skuad utama ketika hari tersebut. Azim, penjaga gol, pemain-pemain seperti Noah Lainer di tengah, pemain-pemain seperti Lukman Hakim, pemain-pemain seperti Fergus Tierney dan juga beberapa pemain lain, Najmuddin. Dalam 5 bulan kebelakangan ini, kalau nak dapatkan purata setiap pemain 15 competitive matches pun susah.
15 kan? Statistik sama aku bagi kat kau sekarang. Kalau kau ambil squad 2018, squad Ong Kim Swee yang masuk ke quarter final tu.
Yang ada Daniel Ameh.
Daripada squad tu, 65% hingga 70% daripada pemain dalam squad tu ada minimum 15 competitive fixture dalam senior team pasukan masing-masing. 65 hingga 70%. Minimum 15 eh, tapi ramai yang lagi banyak. Matthew Davis dah hampir 20-puluh dah tu eh.
Masa tu dia dah captain Pahang.
Ah, so minimum. Squad kali ni kau tahu berapa? 40% lebih je yang ada minimum 15. And daripada 40% pun, majority tu lebih kurang 15 je. Kalau nak ada lebih yang berpuluh-puluh banyak-banyak tu pun
15 tu satu small. Hal, satu hal Kish. Dan kena ingat juga, mostly bermain di tier kedua kejohanan.
Tier kedua yang tak kompetitif.
Yang tak kompetitif, bagi aku, yang tak ada relegation. Yang
okay,
tak
aku
ada.
Tanya soalan ni Faiz. PLA MFL lagi kompetitif ke Liga Premier yang terdahulu lebih kompetitif?
Liga Premier yang terdahulu.
Ya, Liga Premier bagi aku. Same. Bagi aku Liga Premier juga. Ada mixture of strong teams.
Tapi PLM MFL pun tahun ni tukar lagi kan? Ada lagi pertukaran lagi kan?
Aku tak tahulah Faiz.
Kita kan setiap tahun mewakili liga yang berbeza. Jadi ekosistem yang terganggu ini membuatkan pemain-pemain kita tak bersedia. Aku sangat kasihan. Sangat kasihan dengan di pelawanan pertama dan kedua, antara nama-nama yang disebut adalah Syahir Bashah dan juga Kapten Mukairi Ajmal yang dikecam dengan teruk. Dan aku tak terkecuali dalam menyuarakan ketidakpuasan hati terhadap gaya permainan mereka. Tetapi bila di hujung-hujung dah, mengambil kira segala pengalaman aku menonton bola dan mengikuti semua versi pasukan bawah 23 Malaysia selama ini, aku rasa kasihan terhadap mereka. Kerana aku tak rasa kalau ambil seorang, contohlah ambil tiga orang pemain bawah 23 terbaik Asia untuk membarisi skuad Malaysia ni, menguatkan skuad Malaysia ni, aku tak rasa diorang pun boleh main. Tak ada environment untuk they thrive on. There's no environment for them to thrive on. There's no circumstances for them. Kalau dia orang nak thrive on luck pun, dia orang tak boleh. Dia orang tak boleh. Dia orang tak ada platform tersebut. Dan pasukan sangat kucar-kacir. Aku tahu yang kita mempunyai ketua jurulatih daripada Spanyol, Juan Torres Garrido. Tetapi sejujurnya, aku minta maaf sejujurnya, aku rasa itu tak payah jurulatih daripada Spanyol. Kalau setakat permainan yang macam tu nak ditunjukkan, banyak je coach lokal yang boleh bawa. Aku rasa lebih baik, bukan setakat tu tapi lebih baik daripada segi permainan. Dan kalau kita nak berbicara tentang taktik ke teknik ke apa ni, dia akan jadi lagi panjang dan tak ada guna je. Selagi akar kepada permasalahan ni
betul
tidak dipertanggungjawabkan. Dan tanggungjawab adalah satu perkataan yang sangat besar dekat sini, Kish. Kerana sudah beberapa kali ketika tumpuan umum, tumpuan masyarakat diarahkan kepada kempen antarabangsa melibatkan sama ada Harimau Melaya ataupun Harimau Muda, kita dikecewakan. Hujung-hujungnya, yang hanya menanggung makian, yang hanya menanggung cacian adalah pemain.
That's exactly the point. Bang on the point. Pemain yang asyik kalah, asyik kecewa, asyik ada kegagalan, yang kena berdepan dengan media dan menerima segala cacian makian adalah pemain.
For once, untuk julung-julung kali ini, aku nak syorkan, nak sarankan supaya pertanggungjawapan ini diarahkan kepada tempat lain pula. Kan?
Ya.
Aku dah bergurau selepas kekalahan kita menentang Vietnam yang menyaksikan kita sah tidak layak ke pusingan seterusnya di Under 23 AFC. Aku rasa aku dah bergurau lah. Aku cakap yang saya jangkakan akan ditubuhkan satu jawatan kuasa selepas ini untuk memantau ataupun untuk menyiasat kegagalan bawah 23 ini.
Yeah.
Dan tahulah siapa yang akan tubuhkan jawatan kuasa tersebut. Sedangkan orang yang selalunya akan tubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat kegagalan ini adalah, itulah adalah orang yang sepatutnya disiasat terlebih dahulu. Ataupun pihak yang sepatutnya mengambil tanggungjawab terlebih dahulu.
Ada satu klip Mat Sabu yang asyik. Tapi saya tak nak lah.
Tapi takkan awak nak suruh penerbit kita Stitch masuk
tak dekat boleh, sini? Tak boleh. Siapa yang pandai cari, tahulah klip mana yang saya sebutkan kan. Tapi Faiz, 100% Faiz, aku setuju dengan kau. Segala, selagi masalah di peringkat akar itu tidak diselesaikan, tak payah borak mendalam tentang overall bigger picture apa semua. Something as simple as kita hidup dalam ekosistem bola sepak di mana tidak ada apa-apa usaha untuk A, merancakkan lagi level of competitiveness di peringkat akar umbi. Jumlah kelab yang ada dalam bola sepak Malaysia pun tak banyak, tak cukup bagi aku. Right, kita ada 13 professional clubs di Liga Super pada ketika ini. Selebihnya semua M3, semi-pro. Cukup ke untuk negara yang ada 30 juta rakyat?
Sebagai perbandingan.
Kemudian, ya, kemudiannya jumlah pemain import yang dibenarkan juga. So, tak ada insentif dan ruang dan apa-apa ekosistem untuk pemain-pemain muda kita thrive. So, itu di peringkat akar. Dan kemudiannya naik ke peringkat pasukan pula, coaches pun tak masuk akal. Kita punya sistem permainan di atas padang pun tak masuk akal. Cara kita ambil serius kejohanan ini pun tak masuk akal. Ramai yang kata, oh, tengoklah Indonesia. Indonesia pun tak ada lower league, tak ada youth development yang sedap. Diorang pun ada masalah yang sama tapi seperti Malaysia. Setuju, memang Indonesia ada masalah akademi. Masalah tersebut tak diselesaikan. Tapi while benda tu tak diselesaikan, at least depa ada some other strategy untuk tetap kekal kompetitif.
A mitigation strategy.
Kita kalau akar umbi itu tak selesa, akar umbi itu tak settle, tak solid, tak diselesaikan lagi, bila kita nak masuk tournament ni pun sekurang-kurangnya kena ada some form of solution. Kalau solution tu pun tak ada,
jangka pendek dan jangka panjang.
Jangka pendek, jangka panjang, dua-dua kita tak ada apa. Then what's the point?
Masuk pertandingan sekadar di angin lalu. Rakan kita Aiman Sekaici yang melakukan ulasan untuk perlawanan ketiga menentang Kuwait tu ada sebut, dia kata something along the line of, oh, Malaysia ni pun layak sebab fair play. Jadi mungkin disebabkan mereka tahu mereka layak sebagai hanya disebabkan fair play je, inilah kualiti yang ditunjukkan oleh pasukan bola 23 kita. Mungkin kedengaran sedikit kasar tetapi itulah realiti yang terpaksa kita telan. Dan aku remain steadfast ataupun kekal dengan pendirian bahawa satu pertanggungjawaban harus diambil oleh pihak-pihak yang berwajib mengenai kekalahan bola 23 ni. Hang dah tengok pengurus pasukan keluar bagi kenyataan ke apa? Belum. Sebab yang aku tengok yang kena tembak sekarang ni adalah klip Mukairi tu.
Klip Mukairi, para pemain ditembak. Coach ada ditembak sikit. And bukan aku nak cakap mereka tak layak menerima. Of course they
of
do.
Of course, yeah.
Tapi takkan semua nak stop kat diorang je.
Tapi takkan tak ada satu senior figure daripada coaching staff ke, daripada pengurusan ke, daripada FAM ke, yang boleh keluar berhadapan dengan media, protect these young players. Aku tak nampak langsung. Seorang tak nampak. Termasuk ketua jurulatih, Juan Torres Garrido. Dia tak keluar dan cuba untuk protect players dia. Tak. Menjelang perlawanan ketiga, dia kata dia akan cuba sedaya upaya untuk menang. That's not protecting your players. Protect your players first. Sebab player hang sekarang ni yang kena maki dekat social media semua. Penat lah.
Penat lah Faiz. Serius penat tu. Memang serius penat.
Kita tak suka tau. Setengah orang cakap, agak mudah tugas Kish dengan Faiz. Setiap kali permainan buruk je kita bagi kad laporan yang teruk.
Tak,
kita tak suka. Bukan benda yang menyenangkan hati kita untuk bagi grade D kad laporan dari Rimau Melayu ni.
Benda ni meletihkan.
Ya,
benda ni meletihkan. Emosi yang hang lalui menonton corak permainan, melihat kepada drama-drama dan naratif-naratif yang ada ni, semua benda ni sangat meletihkan. And if given a choice, kita pun tak nak borak benda-benda yang negatif. But we can't help it. Itu adalah realiti bola sepak Malaysia pada ketika ini. Ramai yang kata, oh, squad senior hari tu kita puji, kita ada bagi kredit. Ya, tapi dengan squad senior pun kita akui segala yang sedang dilakukan adalah proses jangka masa pendek.
Dan nak habis dah pun jangka masa tu.
Naturalisasi, right? Those are short-term solutions. Dan bagi aku, sebuah badan induk bola sepak, hang kena buat dua-dua. Hang kena short-term, hang kena long-term. Tapi kalau hang tak buat dua-dua, sekurang-kurangnya hang kena buat satu. Right? So in the senior team's case, kita buat short-term solution. Okay? Bawah 23 ni, short-term pun tak ada apa. Long-term pun tak ada apa. Dan Ia adalah satu lagi tamparan dan peringatan kepada kita bahawa segala kejayaan yang kita capai di peringkat senior tidak membawa makna apa-apa selagi di bawah itu permasalahan dan isu-isu struktur masih lagi menjadi sebuah gejala yang tak diselesaikan. Dan dia jadi menyampah, kau tahu kenapa Faiz? Dia jadi menyampah sebab aku guarantee cakap kat kau, 3 tahun daripada sekarang kita akan cakap benda sama. Yeah. Tahun daripada sekarang, kita akan cakap benda sama. Sebab, yalah, karakter-karakter yang sama je kekal.
Karakter yang sama kekal, karakter yang sama buat liga, karakter yang sama yang buat inovasi, walaupun saya tak tahu apa inovasi yang dah dibuat di badan induk bola sepak kita ni. Kita ni sekarang ni di awal 30-an, di masa-masa emas kehidupan. Tetapi ada alangkah malangnya bila di masa emas kehidupan kita, kita masih lagi single. Kita tak tahu lagi 3 tahun, kita mungkin dah berumah tangga, masa limited dengan bola sepak ni kan. Tapi di kala kita mempunyai masa prime kita ni, skuad kebangsaan kita macam ni, Kish. Agak menyedihkan untuk kita, dua orang ni. Tapi itu saja kad laporan. Saya nak ulang sekali lagi. Great untuk Harimau Muda di Qatar 2023-2024 adalah
D. Kita berehat sebentar. Di samping kita mengeluh tentang nasib
kuning
pasukan Harimau Muda bawah 23 tahun, apa yang menjadi sesuatu yang lagi geram adalah apabila kita melihat kejayaan
Jiran
kita yang sejujurnya Faiz have been a breath of fresh air dalam kejuaraan kali ini. Indonesia, di kala kita merakam episod ini, Indonesia malam ini ataupun awal pagi esok Indonesia akan
12
turun
jam lagi lah.
Indonesia akan turun bertemu Korea Selatan dalam separuh akhir AFC bawah 23 tahun.
Adakah anda akan menonton?
Saya akan menonton perlawanan tersebut. Kerana harapan saya adalah untuk melihat Indonesia mara ke separuh akhir dan menjadi salah satu pasukan yang harap-haraplah boleh pergi ke
Olimpik.
Aku nak tengok one Southeast Asian representative dekat Paris.
Oh, yang headline tadi tu sebenarnya untuk Indonesia.
Ya, di peringkat kumpulan Faiz, Indonesia memulakan saingan dengan kekalahan 2-0 ke Qatar yang bagi aku...
Yeah. Aku tengok perlawanan tu, tetapi perlawanan tu
banyak keputusan pengadilan yang pelik-pelik. If we speak, we will be in trouble.
Sebab AFC pun
pejabat dekat dengan office kita. So, tak boleh. Tapi banyak, sejujurnya, lot of refereeing decisions dalam game tu tak masuk akal.
Ada 2 kad merah juga untuk pasukan Indonesia.
Dan mereka tewas 2-0. Tetapi kemudiannya mereka bangkit semula dengan kemenangan 1-0 ke atas gergasi. Bola sepak Asia, iaitu Australia 1-0. Dan kemudiannya perlawanan terakhir, mereka membelasah pasukan muda finalis Piala Asia baru-baru ni, Jordan, 4-1 Faiz.
Wow, satu pertembungan yang aku sifatkan antara aksi terbaik pasukan bawah 23 daripada Asia Tenggara untuk sekian lama. Aku pernah tengok pasukan bawah 23 Asia Tenggara yang terbaik adalah batch Tiraton Bunmatan di kala mereka mengharungi Sukan C 2015 di Singapura. Bagi aku itu adalah the perfect team. Ada Tiraton, ada Chanatip, ada beberapa pemain lain.
Ni batch Vietnam 2018.
Batch Vietnam
yang
2018
masuk ke final kejohanan ini.
Ya, yang masuk ke final kejohanan bawah umur Asia juga, AFC juga. Dan sekarang ini masa dia adalah masa untuk Indonesia. Ada campuran beberapa jenis pemain. Pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga,
Sulaiman
yang daripada Liga 1. Pemain-pemain
Ramadan Sananta.
Pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao. Kalau aku tak sebut salah nama dia.
Rafa Struik,
ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand.
What a player,
Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa nama lain yang sejak akhir-akhir ini meniti di bibir-bibir peminat bola sepak Indonesia, seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong. Kalau kita tengok, kalau pemain-pemain ni ada label dia, label dia kita tengok kat label tu, oh, player Shin Tae-yong. Sebab dia orang dah tahu dah, dia orang dah tahu cara permainan, dia dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong, dia dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri. Kalau kita tengok prestasi pemain, aku nak single out pemain seperti Rizky Ridho yang a permanent fixture dalam plan Shin Tae-yong, sama ada untuk pasukan Bo 23 ataupun pasukan senior kan. Level dia dah lain, Kish. Level dia dah memang level seorang center back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Juga kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, pemain-pemain seperti Komang yang sudah pun menjadikan gol. Aku ada berdiskusi dengan seorang peminat daripada Indonesia. Aku tanya, ada siapa pemain Komang ni? Aku first time tengok. Dan dia sentiasa berada di tempat yang betul, di ketika yang betul untuk melakukan percubaan. Walaupun dia seorang pemain pertahanan kan. Aku rasa bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan elemen-elemen yang aku sebut ni, dapatlah kita satu pasukan Indonesia yang sangat garang dan berwibawa di pentas Asia, Kish.
Bila aku tengok pasukan Indonesia dan corak permainan mereka, kau tahu mereka mengingatkan aku kepada siapa?
Siapa?
Pasukan Atalanta
Gasperini
3 tahun lepas.
Yang ada Papu
Josip,
Gomez.
Papu Gomez, Josip Ilicic.
Set up lebih kurang sama kan, tiga di bawah.
Betul, set up tu lebih kurang sama, tapi it's the way they play. It's the cara mereka beroperasi dengan bola dan juga tanpa ada bola, dan keberanian yang ada pada pasukan ini. Dia macam ni ya, dekat Asia Tenggara ni, bagi aku ada satu wabak yang akan sentiasa membelenggu wabak bola sepak. Wabak inferiority complex. Akan sentiasa membelenggu mana-mana pasukan di Asia Tenggara. Kerana sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kawasan, kita sentiasa dilihat sebagai kawasan yang kecil. Third world nations. Kalau tolak tepi Singapura, yang lain semua the dilihat sebagai the less important ones. Third world nation. Tak begitu besar, tak begitu penting. Walaupun kita ada populasi yang cukup besar di Asia Tenggara, khususnya dengan Indonesia kan. Tetapi inferiority complex, di mana kita sentiasa rasa kita lebih kecil, kita lebih kita tidak cukup bagus, kita tidak sebesar negara-negara lain. Itu akan sentiasa bermain di fikiran, dan benda ni trickle down kepada so many different aspects of life, dari segi budaya, bahasa, sukan, bola sepak, right? Dan itu akan memberi impact kepada cara kita bermain, terutamanya di pentas tertinggi. Tapi kalau aku tengok Piala Asia tempoh hari dan aku tengok kejohanan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia bermain. Mainlah lawan Australia ke, mainlah lawan Jordan ke, di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun gusar. And bagi aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Shin Tae-yong kepada budak-budak ni.
Ya, baru aku nak sebut tadi tu. Tidak sah untuk kita berbicara tentang pasukan Indonesia versi kali ini kalau kita tidak berbicara tentang Shin Tae-yong. Dalam ketika Indonesia sedang meniti sebuah perjalanan yang luar biasa, dia kata ni, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI sudah pun melakukan rundingan dengan Shin Tae-yong yang menyaksikan beliau akan kekal sebagai ketua jurulatih pasukan timnas Indonesia sehingga tahun 2027. Dan sekiranya itu terjadi, beliau akan menjadi pelatih timnas terlama yang memegang jawatan tersebut. Cuba hang tengok Indonesia dikala Shin Tae-yong mula-mula mengambil daripada Scott McNamee kalau tak silap aku sebelum tu. Anda masih ingat dengan nama tersebut? Dan bandingkan dengan Indonesia sekarang.
Jauh.
Semalam kan, semalam aku dah tengok satu diskusi di kabel televisyen Indonesia lah. Dia punya moderator tu Hotman Paris, seorang host dan seorang lawyer terkenal di Indonesia. Ada beberapa panel. Entah apa yang mereka cakapkan, mereka bincangkan. Ada yang pro dengan keputusan tersebut, ada yang kontra dengan keputusan tersebut lah. Yang pro dengan keputusan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong ni cakap, oh, this is the perfect situation for us kan. Dia ada dynamic dia dengan president federation dan is for the greater good. Sekarang ni sangat positif. The public notion is positive. Result is positive. You can see the work of Shin Tae-yong. Ada juga yang cakap, Shin Tae-yong ni hanya hebat kalau dia disuap oleh Erick Thohir. Bukankah itu yang perlu?
Itu yang kita mahukan. Itu yang kita ketagihkan.
Itu yang kita ketagihkan.
Semua
kita
negara
mahukan dinamik yang sangat baik di antara presiden dan ketua umum dan juga dengan ketua jurulatih pasukan kebangsaan. Dan Indonesia ada perkara itu sekarang.
Ya. Yeah.
Adakah kita boleh kata perkara yang sama tentang Malaysia?
Saya tak nak berbicara tentang Malaysia sekarang. Saya nak kekal di topik Indonesia. Kerana saya just nak give flowers.
Yeah.
Saya nak memberikan bunga. Kepada pemain kegemaran saya di Asia Tenggara pada ketika ini.
Siapa?
Marcelinho Ferdinand. Tak boleh lah Faiz.
Dia ada swagger.
Dia ada fearlessness. Body language dia di atas padang. Gerak geri, lenggok badan dia. Cara dia memegang bola. Cara dia hold bola. Cara dia
mengambil penalti.
Cara dia mengambil penalti. He's
such a cool
dia,
character.
Dia kadang-kadang bila tengok pemain bola sepak ni, kadang-kadang they are really good players. Tapi tak semestinya sedap untuk dipandang mata. Sometimes you can watch the best players in the world, tapi kadang-kadang tak semestinya mereka sedap untuk dipandang dengan mata kasar. Tapi Marcelinho Ferdinand sedap sangat kau nak tengok dia main. It's very appealing to the naked eye.
Easy on the eye
kalau bak kata dalam bahasa Inggeris kan. And it's setiap kali aku tengok dia, aku akan dapat satu atau dua atau tiga extra bits about him yang hang akan mula suka. Dan dia adalah pemain yang tengah betul-betul set the tone for this generation of Indonesian footballers. Yang tengah betul-betul set the tone. And aku rasa Marcelinho Ferdinand plays an important role dalam pasukan. Bukan dari segi permainan sahaja, tapi dari segi, okay, hang bayang sekarang ni hang ada squad yang mana ada pemain-pemain naturalisasi dan warisan, dan kemudiannya hang ada pemain-pemain yang berpangkalan di Liga Domestik. Kadang-kadang untuk hang melangsungkan perkahwinan antara dua komuniti ini bukan sesuatu yang mudah.
Yeah.
Tapi kalau hang ada pemain tempatan, pemain yang lahir membesar dengan budaya Indonesia
melalui sistem
bola sepak di Indonesia yang kemudiannya sedang beraksi di Eropah, dia akan menjadi jambatan di antara dua komuniti tersebut.
Ya. Yeah. Actually, I setuju. Okay, untuk hang Lino, Marcelinho Ferdinand, favorite player kejohanan negeri ini. Untuk saya, Pratama Arhan. Simple. Solid 3 games. Sekarang ini lontaran ke dalam itu dah dibicarakan satu Asia sekarang ini.
Yeah,
It's a legit threat.
Itu adalah weapon.
Legit weapon.
Kau tak boleh main-main dah dengan throw-in dia.
Okay, kita punya producer dah suruh wrap up. Kita nak ingatkan sekali lagi, malam ini jangan ketinggalan 1:30 pagi. Ada satu pertemuan yang sangat menarik di antara Indonesia Under-23
dan
Korea. Juga Korea Selatan Under-23. Ini bukan satu tugas mustahil kerana pasukan Under-23 Malaysia pun pernah menewaskan mereka di bumi Indonesia. Asian Games
2018.
Jadi kita ucapkan selamat maju jaya untuk jiran kita Indonesia.
Harapan kita adalah minggu depan bola itu live, kita sambung borak.
Ya, kita sambung borak. Dan mungkin saya boleh ke Paris untuk menonton anda di Olimpik.
Kalau tak dapat tengok Malaysia, sekurang-kurangnya dapat tengok Indonesia di Sukan Olimpik Paris. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Hai, minggu lepas Faiz.
Anda yang best of best.
Saya tak pernah dapat begitu banyak kecaman daripada penyokong-penyokong Arsenal.
Tapi sejujurnya kita dah jangka kan kecaman.
Kita,
jangka.
Kita, so, kita gurau
kita
je.
Kita gurau je. Jangan serius sangat.
Kita gurau-gurau je. Minggu ni, kita nak bicarakan sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Kemenangan 5-0 Arsenal ke atas Chelsea. 5-0.
Oh, lawan Chelsea ke?
Ingat lawan siapa?
Bukan Cole Palmer FC.
Oh.
Bukan, sorry. Saya tak mahu.
So, Arsenal 5, Chelsea 0. Sebuah perlawanan yang completely one-sided from the beginning. Yeah. Ini adalah perlawanan yang aku tonton secara langsung dan aku cukup teruja dengan persembahan yang disaksikan oleh Arsenal, yang ditampilkan oleh Arsenal. Special bit of feeling untuk tengok gandingan di antara Partey, Declan Rice dan juga Odegaard di bahagian tengah. Thomas Partey ni kadang-kadang orang lupa yang dia anak didik Diego Simeone. Orang lupa how good he can be on his day, kan. Aku tahu dia kadang-kadang ada masalah konsistensi, ada masalah kecederaan sepanjang dua musim lepas. Nak dapatkan a consistent run of games tanpa mengalami kecederaan bukan sesuatu yang mudah dengan dia. Tapi when he's fully fit and firing.
Bila anda sebut pasal Partey ni, semalam bila aku dah nak tidur, aku rasa aku tak tahu time bila. Cuma bila aku scroll laman social X, aku rasa sahabat kita Eli Famira ada berinteraksi ataupun ada retweet tweet daripada satu account Bro Arsenal. Dia sebut satu benda pasal Partey lah, dan aku terus tergerak hati nak tanya dia. Partey ni dalam musim ni apa masalah utama dia? Hamstring ke groin ke apa? Sebab aku tak tahu injury record. Lepas tu sahabat Arsenal kita tu screenshot injury history dia dan bagi tahu, dan memang ada niggling injuries lah, dua masalah ni, hamstring dengan groin ni berganti-ganti, bersilih ganti dalam 2-3 musim kebelakangan ni. Jadi untuk pemain yang di penghujung 20-an untuk ada masalah hamstring dan groin adalah satu perkara yang sangat susah. Tetapi apabila masalah itu tiada, berbekalkan pengalaman yang dia ada dan berbekalkan dengan dinamik permainan dia, digabungkan dengan dinamik permainan Declan Rice dan juga Martin Odegaard, ini adalah antara midfield combination trio terbaik daripada Arsenal. Salah satu sebab dia adalah kerana kita boleh tahu yang Kai Havertz menjadi satu jigsaw puzzle yang paling kerap digunakan oleh Arteta musim ni. Kita tengok first half of the season, dia bermain sebagai left-sided number 8. Dicanang-canangkan untuk menggantikan Granit Xhaka. The second half of the season, dia bermain sebagai the outright number 9. Bermain secara kombinasi dengan pemain-pemain di sekeliling dia. Dan to be fair, dalam kedua-dua role ni, Kai Havertz thrive. Tetapi, ketika dia bermain sebagai centre forward, menentang bekas pasukan dari Chelsea pada malam tu, bagi aku dia dah memberikan satu indikasi yang clear, at least from now until the end of the season, whatever happens, he has got to be there at the number 9. Dan sekarang ni komposisi nampak sangat solid untuk 5 perlawanan terakhir ni.
Untuk 5 perlawanan terakhir, aku just nak bagi tribute kepada kerja yang telah pun Mikel Arteta lakukan dari segi struktur. Kita sebagai peminat Man United dah terbiasa setiap minggu menonton kecelaruan di atas padang. Ketiadaan struktur, ketiadaan identiti dah terlalu biasa dah. So, sampai tahap bila kau tengok pasukan yang ada identiti tu, kau boleh nampak benda tu dengan terang menerang dan ia memberikan impak yang cukup besar terhadap kenikmatan bola sepak hang. Malam tersebut, aku ada tweet benda ni juga. Sepanjang musim ini, benda yang aku sangat suka, terutamanya dengan kemasukan Kai Havertz, one of the things yang diorang tweet Arsenal season ni, adalah cara mereka beroperasi tanpa bola. Kalau tengok bila mereka ada bola, diorang akan sentiasa ada positional rotation. Trossard akan bergerak masuk, kadang-kadang Kai Havertz akan stretch, akan melakukan decoy run dan pergi ke arah sayap. Kadang-kadang Martin Odegaard akan pergi ke bahagian sayap, and Bukayo Saka yang masuk sedikit ke dalam. Banyak positional rotation. Tetapi setiap kali mereka kehilangan bola, kalau hampir tengok balik game tu, it was a perfect indication. Sebab Chelsea kadang-kadang tak tahu pun nak buat apa. Setiap kali mereka kehilangan bola, cara Arsenal retreat balik ke dalam shape 4-4-2 adalah ibarat hang tengah tengok poetry in motion. Pergerakan yang cukup
sangat lancar.
Sangat lancar, sangat seamless. Mereka akan bergerak masuk ke dalam shape 4-4-2 di mana Havertz dan Odegaard tu kat depan. Dah boleh tengok, and this is where I give credit to Odegaard as a captain. Bila mereka hilang bola, diorang masuk struktur 4-4-2 tu dan mereka nak menekan, Kai Havertz akan sentiasa check everyone else dan memastikan seluruh pasukan menekan secara
serentak.
Serentak. dia akan double up on the center backs. Saka dan juga Trossard akan push up on the full backs. Dari tengah seorang akan masuk ke atas. Berapa kali diorang buat benda tu and immediately reclaim possession di kawasan yang berbahaya untuk melakukan serangan. Banyak kali benda tu berlaku, berulang kali. And that sort of transition, Faiz, benda tu tak kisahlah hang ada pemain terbaik kat dunia ke, but you will never get that without actual proper coaching. And that thing bagi aku, full credit has to go to Mikel Arteta. Sebab so many times this season, diorang berjaya lakukan benda tu dengan sangat seamless dan sangat effective. Even against Bayern Munich, for large parts of the game, hang boleh nampak mereka lakukan perkara tersebut. Cuma ni obviously dengan Bayern Munich's extra bit of quality, the difference maker ada kat situ lah. But yeah, sensational performance lah.
Untuk klub-klub besar seperti Arsenal ni adalah sangat menakjubkan apa yang 6 hari boleh beri kepada anda. Daripada dia kalah 2-0 di tangan Aston Villa di tempat sendiri, di mana berbaki 10 minit perlawanan pun penyokong-penyokong dia dah mula meninggalkan stadium. Bagi aku tu unacceptable untuk sebuah pasukan yang gunning for the title. You cannot do that for your team. Tetapi selepas itu, dengan penuh keyakinan, entah daripada mana dapat keyakinan tersebut, pergi ke Wolverhampton, tak silap aku, untuk menang 2-0 dan seterusnya menang 5-0 di laman sendiri. 7 gol dalam 2 perlawanan. Selepas 3 perlawanan tak menang. Sebab sebelum tu dengan Bayern, draw di home, kalah di away kan. Dua sama dan juga 1-0. Satu April yang suka untuk mereka. Tetapi mereka menutup April tersebut dengan satu kemenangan yang agak convincing. Walaupun untuk Chelsea, aku rasa Chelsea bermain first half dengan sangat baik. Dengan squad yang mereka ada, dengan squad pada malam itu yang mereka ada, berbekalkan dengan banyak kecederaan. Termasuklah kecederaan terhadap pemain bintang mereka, Cole Palmer. Aku rasa mereka menjalani first half dengan sangat baik. Tetapi masuk ke second half, walaupun aku setuju, yes, gol kedua yang membabitkan satu pertarungan WWE di antara Gabriel dan juga Noni Madueke. Kuasa gol tu aku ingat kan, bila dia orang tengok VAR tu, kira kan dah nak disallow sebab memang foul, come on. Kan memang foul. Walaupun kuasa kalau tanpa gol tu tetap Chelsea akan kalah, tetapi bukan 5-0. Tetapi gol kedua itulah yang menyebabkan luruhnya gol-gol yang lain selepas itu.
What about Chelsea? Kemana hala tuju mereka selepas ini? Semalam aku borak dengan ada seorang rakan rancangan inilah, komentator e-sport, nama dia Matthew Isaac. Aku borak dengan dia lepas futsal semalam, borak pasal Chelsea. A part of me rasa macam aku kesian ke Pochettino. Aku rasa kesilapan terbesar yang dia buat adalah mengambil job Chelsea ni. Kau ingat tak awal musim dulu kita ada borak pasal Chelsea, yang mana orang kecam kita, cakap, eh bro, boraklah pasal team sendiri tak sedap tu, nak sentuh pasal Chelsea. Kau ingat kan? Ingat kan? Benda tu aku ada screenshot post kat Twitter lagi tu, sebab dia kecam kita. But dia kecam kita kenapa? Sebab kita borak pasal tak faham langsung apa yang Chelsea cuba lakukan dengan signings mereka. Tak faham langsung. Just a bunch of signings. Ada chemistry, ada identity atau tak tahu. Itu yang kita bangkitkan. Dan selepas satu musim, nampak seperti kita punya persoalan itu valid lah. Sebab memang mereka buat all sort of signings tanpa memikirkan apa sebenarnya game plan. Apa sebenarnya kombinasi yang kita nak bina. Apa sebenarnya identity yang kita nak bina. Dan Poch, seorang jurulatih yang bagi aku jauh lebih baik daripada reputasi dia pada ketika ini, reputasi semasa dia, dia walked into a trap, masuk ke dalam sebuah pasukan yang tak tahu identiti dia apa, yang sangat bercelaru dari segi recruitment dia, dan sekarang segala salahan, segala tuduhan akan ke arah dia.
Tengok kesebelasan utama pasukan Chelsea. Penjaga gol dia Petrovic, yang aku rasa boleh menidakkan jaringan pertama Trossard di minit kelima. Yes. Aku rasa near itu
post,
near post. Petrovic ni 9 bulan lepas dia bermain di Major League Soccer. Dan dia dibeli bukan untuk jadi penjaga gol pertama pun, untuk jadi penjaga gol ketiga. Pelagu pertama, Robert Sanchez cedera. Dan walaupun tak cedera pun, Sanchez has not been convincing for Chelsea this season. Let's make it clear. Kedua-dua centre back. Okay lah, aku bagi the benefit of the doubt untuk Aksarisasi. Tetapi untuk Benoit Badiashil, sejak kedatangan dia daripada Monaco, aku tak rasa dia improve sama sekali as a player. No, no for me. Cucurella did okay. Cucurella did okay in the first half. Saka tak boleh nak makan in the first half. Tapi come on. Dia perlukan lebih daripada tu. Come on. Bill Gilchrist adalah pemain pertama yang mendapatkan kad kuning dalam perlawanan tersebut, menentang Leandro Trossard di separuh masa pertama. Itu sangat-sangat berbahaya ketika anda bermain di Emirates. Kita tengok pula di tengah tiga orang tu.
Moises Caicedo dan Enzo. Dua-dua yang aku tak tahu how they work together.
Kalau campur dua-dua tu dekat 230 juta pound sterling. Cash. Tetapi apa yang mereka bagi, tak ada apa pun yang mereka bagi. Number 10 yang bermain adalah number 10 yang mungkin miss out on England squad to Euros. Iaitu Conor Gallagher. Dan dia adalah captain pada pasukan ini. Dan kedua-dua Noni Madueke dan juga Mikhailo Mudryk ni, aku ada bergurau itu di X. Aku kata ni lebih pada influencers daripada pemain-pemain betul. Kalau anda letak dua pemain ni, Noni Madueke dan juga dengan form mereka sekarang ni ya. Dan juga Mikhailo Mudryk, kalau letak di soccer 8, they will not look out of place. They will not look out of place. Please. Dan aku rasa peminat Chelsea akan bersetuju dengan aku dengan perkara ni. Yeah. Nicholas Jackson, aku tak mau ulas langsung. Itu nanti, itu untuk nanti.
Kalau Hang nak bina tim, soalan terakhir untuk Hang. Okey, soalan terakhir untuk Hang. Hang nak bina tim untuk soccer 8. Hang dapat manager ni. Untuk charity team ni. Untuk winger Hang, Hang ambil Mudryk kan, Hang ambil speed? I show speed.
Mudryk kiri, speed kanan. Minta maaf nak Chelsea. Tapi itu kenyataan.
Itu reality dia. Itu reality dia. Aku kesian kat Poch. End of the season, kita akan borak lebih lanjut lah. Tentang Chelsea dan Pochettino. Tapi buat masa sekarang, aku rasa itu je.
Itu saja Bola Itu Live.
Untuk Bola Itu Live minggu ni. Seperti biasa, Bola Itu Live, korang boleh layan di Astro Arena 802 ataupun di Astro Go. Versi audio, korang boleh tonton. Tonton pula. Versi dengar. Audio, korang boleh dengar di Spotify, di Apple Podcast dan juga aplikasi Shock. Seperti biasa, terima kasih kerana menonton ataupun mendengar. Kita akan jumpa anda minggu depan.